Ibraaniya boqot jaa. Tanaafi barsiisa qaraataa Kristoo lafa dhaamne dur deemne taagas irra jajjabdu barachuu malle. Nu waan yayyaba dhugeeffacha teenna deebine keeyyannuuf hin qabnu. Taa ak hujii woman baane irra deebitiifa waaq dhugeeffachafa barsiisa waan battisootiifi taa arka irra kaayaniifi kayiis nama du'eetiifi qorsummaa egerii dhuftu yoo waaqi jedhe akkan tolchin. Nam qara dhugeeffate eegee lakkise irra bade dandaani dabirra waa deebisani. Duri warri ibsa waaqa keejjira. Galata gubbaa mi'eeffate qooduufi haa lubbuu qulqulloo argate. Akka dubbiin waaqa dansaa argan. Ammallee jabeen dhaloota dhufuullee beekan. Ammi ajigani. Tanaaf dandaani dabirra hin deebisani. Waan ilmu waaqaa ammallee muuq irraati fannisanii nama cuf duraa ciirsaniif. Laf guyya cuf bisaan dhudde tamidhaan itti oobranii abba itti oobre baaftu waaqiin eebbisa. Ammoo yoo qoraattii fi arama guddoo baafte woman baaftu waaqi egerii in abaara eegee ibiddaan balleessani. Ammoo yoo akkas dubbanneellee jaallanteenna nu waan keessanii yaquun nu hin beenna akkisanii. Eebbi guddota baafama isanii kennitu qabdan waaqi haa dhugaati. Inni hujii isanii marroo is jaalattaniif tolchitanii hin jedhu. Hojja isanii gumii waaqa durii qarqaartanii arraallee qarqaartan. Fedhiin teenu guddoonii akkisanii oowwama qabdan kana haga muummee teettaniin akka wanti isanii herregattan cufti isanii taatu. Nu isanii lallaaftanii feenu. Ammoo akka warra dhugeeffate. Obsu taatan feena akka waan waaqe kakate argattan gaaf waaqe Abrahaamuutti kakate inni akka waan qara jedhe guutu kakate waan nami tokkolleen kaisir guddaa hin jirreef inni gaaf kakate maqaa ufidhe inni waan jedhe
ani kakadha aksi eebbise ilmaan itti si jedhe.
Abrahaamuun obsee jennaani waan waaqe itti kakate argate yoo nami kakatu. Inni maqaa nami sirri jiruutini kakata. Ammallee kakuuni waan nami irraatti wal'abe cuuf in dhugeeffachiifte. Waaqi warra waan inni itti kakate argate cufa diidessee itti himu fedhe. Akka qalbii ofi gariin galfanne tanaafi akka jabaa kakate. Duubu waan lamaa jira. Tan jijjiiramnee fi ta waaqi danda'ee irraatti hin kijjimne. Abdiin tunin jabdu akka malee nu jabeessiti. Isiin jabduufi dhuga ammallee golmana waaqaa haa gubbaa jiru keessa seenti haga fula qulqulloo yeessoon yaa marroo teenna fi nu durseeni inni yaa qaalluu guddaa haga gerii ta'e aadaa qaalluun Melkisedekii gula.